เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิลแห่งเยอรมนีเตรียมห้ามใช้รถยนต์ที่พึ่งพาเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลตามหลังฝรั่งเศสอังกฤษอินเดียและอีกหลายชาติที่ผลักดันพลังงานทางเลือกสำหรับยานยนต์ในอนาคตค่ะทั้งนี้ผู้นำเยอรมนียังไม่ฟันธงว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าเยอรมนีพร้อมปรับเข้าสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทันทีที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับรถยนต์ประเภทนี้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะนักวิเคราะห์การเมืองเยอรมนีมองว่านางแมเคิลหวังดันนโยบายนี้ให้โดนใจชาวเยอรมันก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้รวมทั้งเป็นการเดินหน้าข้อตกลงโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เยอรมนีในฐานะเจ้าแห่งยานยนต์ยุคสมัยใหม่และศูนย์รวมผู้ผลิตรถยนต์ระดับแถวหน้าของโลกไม่ว่าจะเป็น Daimler, Volkswagen, BMW และ Porsche กำลังประสบปัญหามลพิษจากรถยนต์และหลายเมืองใหญ่ในเยอรมนีได้ขู่ว่าจะประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลขับเคลื่อนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของยานยนต์นะคะเมื่อบริษัท Great Wall Motor ผู้ผลิตรถ SUV และรถปิกอัพยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนออกมาเปิดเผยว่าบริษัทสนใจที่จะซื้อกิจการของ Fiat Chrysler Automobiles ซึ่งเป็นการยืนยันกระแสข่าวว่า Great Wall Motor หวังจะเป็นเจ้าของไม่ก็เป็นเจ้าของร่วมกับรถยนต์ยี่ห้อ Jeep และรถบรรทุก Ram ค่ะขณะที่ฝั่ง Fiat Chrysler Automobiles ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ7ของโลกกำลังมองหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เข้าซื้อกิจการอยู่เพื่อรับมือต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปล่อยมลพิษและการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะหลังจากข่าวนี้ออกมาก็ทำให้หุ้นของ Fiat Chrysler Automobiles ปรับตัวสูงขึ้นราว 3%อย่างไรก็ตามทั้ง2บริษัทไม่ได้มีการตกลงในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดค่ะข้ามกันไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะเมื่อทางการอินโดนีเซียได้ส่งตัวนายจีหวนฮงผู้ก่อตั้งบริษัทซิลดคอมซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าแบรนด์เนมกลับไปยังประเทศจีนเพื่อนำตัวขึ้นไปพิจารณาคดีฐานคอร์รัปชันหรือกระทำผิดทางการเงินค่ะนายจีถูกตั้งข้อหาฐานลักลอบนำเข้าสินค้าเข้าประเทศจีนโดยผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง438ล้านหยวนหรือราว 15,000 ล้านบาทหลังจากที่บริษัทของเขานำเข้าสินค้าแบรนด์เนมจากสหรัฐและยุโรปเข้าไปในฮ่องกงก่อนจะส่งไปยังประเทศจีนโดยที่ไม่แจ้งมูลค่าที่แท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าค่ะก่อนหน้านี้นายจีเคยเดินทางออกจากประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหลังถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าเข้าประเทศก่อนที่ทางการอินโดนีเซียจะส่งตัวเขากลับไปเพื่อพิจารณาคดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาข้ามกันมาที่บริษัทของสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันผู้ผลิตแป้งเด็กยี่ห้อดังถูกศาลตัดสินให้จ่ายเงินชดเชยแก่สตรีรายหนึ่งที่ฟ้องร้องบริษัทฐานทำให้เธอป่วยเป็นมะเร็งรังไข่จากการใช้แป้งเด็กโรยตัวเป็นเงินทั้งสิ้น417ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 15,000 ล้านบาทซึ่งบริษัทเตรียมยื่นอุทธรณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในคดีแบบเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้มีผู้หญิงจำนวนมากที่ยื่นฟ้องบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันว่ามีส่วนทำให้พวกเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่จากการใช้แป้งเด็กโรยตัวซึ่งบริษัทแพ้คดีไปถึง4ใน5คดีที่ศาลในรัฐมิสซูรีทำให้ต้องจ่ายค่าปรับไปทั้งสิ้น300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9,900 ล้านบาทมาแล้วทั้งนี้แป้งเด็กจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและแป้งโรยตัวเด็กยี่ห้ออื่นที่ผลิตในสหรัฐมีส่วนผสมของแป้งเทาคัมหรือแป้งทัลค์สารแร่ที่มีองค์ประกอบของแมกนีเซียมซิลิคอนและออกซิเจนรวมทั้งยังมีแร่ใยหินอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและโรคระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปอย่างไรก็ตามก็ยังหาความเชื่อมโยงหรือข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ว่าการใช้แป้งเด็กโรยตัวที่มีส่วนผสมของแป้งเทาค์นั้นจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือไม่ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Google นะคะในที่สุดก็ให้สมญานามของระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่หลุดพ้นจากแนวของหวานค่ะนั่นคือ Oreo หลังจากเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้ Google ระบุชื่อไว้เพียง Android O ค่ะนี่เป็นชื่อในตระกูลขนมหวานล่าสุดตามหลังเวอร์ชัน Android ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nougat, Marshmallow และ Lollipop และเคยมีการตั้งชื่อตามแบรนด์ขนมหวานมาแล้วนั่นก็คือ KitKat ค่ะเมื่อปี2013สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชัน Oreo ก็มีทั้งการตอบสนองการแจ้งเตือนได้ทันทีที่หน้าจอโฮมรวมทั้งใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องติดตั้งค่ะซึ่งคาดกันว่า ซึ่งคาดกันว่าผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถอัปเดตได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หลังจากการเปิดตัว Pixel Phone ที่เตรียมวางตลาดในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ